News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียจะเพิ่มขีปนาวุธอีก40ลูกเพื่อเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์ในปีนี้นะครับและที่สหรัฐผู้สมัครที่จะเพิ่มสีสันให้กับการเมืองอเมริกันคนล่าสุดก็คือโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจและดาราเรียลิตี้ทีวีชุด The Apprentice ซึ่งเขาประกาศจะลงสนามเลือกตั้งเพื่อชิงชัยประธานาธิบดีปีหน้าและในเกาหลีใต้นะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3รายจากโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางข่าวการศึกษาวันนี้มารู้จักนักศึกษาจบใหม่2คนจากประเทศไทยโดยเรียนจบจากมหาวิทยาลัย MIT สถาบันชั้นนำใกล้นครบอสตันนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์กรณีสิงคโปร์เตือนสหรัฐเกี่ยวกับกฎหมายที่ติดค้างอยู่ในสภาอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับการเจรจากรอบการค้าเสรีTrans-Pacific Partnership นะครับและท้ายสุดครับหุ่นยนต์ที่ทำงานในครัวกำลังรับหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่รัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียบอกว่าจะเพิ่มขีปนาวุธที่สามารถยิงข้ามทวีปได้อีก40ลูกในปีนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียคำแถลงนี้มีขึ้นที่งานเอ็กซ์โปด้านการทหารของกระทรวงกลาโหมรัสเซียใกล้กรุงมอสโกผู้นำรัสเซียกล่าวว่าขีปนาวุธเหล่านี้จะสามารถทำให้อาวุธของรัสเซียเอาชนะระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศที่ดีที่สุดของโลกได้คำแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐและรัสเซียหลังจากมีรายงานข่าวโดยสื่อตะวันตกว่าขณะนี้สหรัฐมีแผนที่จะนำอาวุธหนักรวมทั้งกำลังพลลงพื้นที่ประเทศในยุโรปตะวันออกและประเทศเขตทะเลบอลติกนะครับเรื่องดังกล่าวซึ่งสื่อรายงานนี้มีการสอบถามเพิ่มเติมไปยังโฆษกของทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ซึ่งนายจอร์จเออร์เนสต์ก็ตอบนักข่าวว่าแผนดังกล่าวของสหรัฐนั้นกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นและถือว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์อเมริกันที่วางแผนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและอีกด้านหนึ่งครับขบวนการอัลเคดะกล่าวว่าผู้นำอันดับ2ของกลุ่มซึ่งชื่อนายนาเซอร์อัลอูเฮชีถูกสังหารโดยการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐนะครับในคำแถลงที่อัดวิดีโอเทปไว้กล่าวว่าอัลเคดะกล่าวว่าการโจมตีของสหรัฐในวันศุกร์ที่เมืองท่าแห่งหนึ่งของประเทศเยเมนนั้นทำให้นายวูเฮชีเสียชีวิตรวมทั้งเพื่อนร่วมขบวนการอีก2คนและกลุ่มอัลเคดะก็ได้ตั้งผู้นำคนใหม่ซึ่งยังจะรับหน้าที่ในการดูแลอัลเคดะสาขาคาบสมุทรอาระเบียหรือที่เรียกว่ากลุ่ม AQAP นะครับสื่อของสหรัฐรายงานว่าการสังหารนายวูเฮชีครั้งนี้ถือเป็นการปลิดชีพผู้นำอัลเคดะคนสำคัญที่สุดตั้งแต่หน่วยซิลของสหรัฐสังหารนายโอซามาบินลาเดนเมื่อปีคริสตศักราช2011ครับครับและที่สหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และดาราจากเรียลิตี้ทีวีชุด The Apprenticeประกาศลงสนามชิงชัยตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับและถือเป็นการสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการเมืองอเมริกันไม่น้อยครับโดนัลด์ทรัมป์ประกาศลงชิงชัยที่ตึกระฟ้าของเขาที่มหานครนิวยอร์กและพูดหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ค่อยเคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประกาศเปิดตัวผู้สมัครลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับเช่นเขาเรียกนักการเมืองที่กรุงวอชิงตันบางคนว่าเป็นพวกโง่และคนขี้แพ้เขายังว่าตนนั้นจะเป็นประธานาธิบดีที่สามารถสร้างงานให้คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าเคยสร้างมาวลีเหล่านี้ทำให้เขาถูกล้อจากสื่อและนักวิจารณ์การเมืองหลายคนบอกว่าพวกตนต้องอ้าปากค้าง ระหว่างฟังคำปราศัยของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับครับแล้วมาที่เอเชียบ้างนะครับเกาหลีใต้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม3รายจากการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สครับและทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเมอร์สล่าสุดมาอยู่ที่19รายแล้วนะครับขณะเดียวกันในวันอังคารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของกรุงโซลรายงานได้ว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่4รายซึ่งการติดเชื้อนี้ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดของโรคเมอร์สในเกาหลีใต้อยู่ที่154คนนะครับและในจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่4รายนั้น3คนได้รับเชื้อจากโรงพยาบาลแซมซัง Medical Center ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้นะครับและในช่วงที่ผ่านมาประชาชนชาวเกาหลีใต้มากกว่า 5,500 คนถูกกักบริเวณเพื่อตรวจดูอาการหลังจากที่พวกเขาสัมผัสติดต่อกับผู้ที่ติดเชื้อโรคเมอร์สครับยังอยู่ในเอเชียครับจีนกล่าวว่าอีกไม่นานก็จะสามารถเสร็จสิ้นโครงการถมพื้นที่ในทะเลจีนใต้บริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ที่หลายประเทศในเอเชียต่างก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามกรุงปักกิ่งบอกว่าจะยังคงให้คำมั่นที่จะเดินหน้าโครงการการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวต่อไปจากนี้ซึ่งเป็นการสร้างเพิ่มเติมซึ่งกรณีดังกล่าวที่ผ่านมานั้นเพิ่มความตึงเครียดระหว่างประเทศเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับกระทรวงต่างประเทศของจีนนั้นออกคำแถลงการเพียงสั้นๆซึ่งไม่ได้บอกว่าโครงการถมพื้นที่ในทะเลของทางการจีนนั้นจะเสร็จสิ้นในวันไหนนะครับและกล่าวปกป้องโครงการดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลประโยชน์แก่สาธารณชนและไม่ได้มีเรื่องการทหารมาเกี่ยวข้องนะครับและพูดถึงเรื่องการค้าระหว่างประเทศนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับสิงคโปร์ครับที่เตือนสหรัฐเกี่ยวกับกฎหมายที่ยังติดค้างอยู่ในสภาอเมริกันซึ่งยังไม่สามารถผ่านลุล่วงไปสำเร็จฟังรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
รับร่างกฎหมายให้อำนาจการรับรองข้อตกลงการค้าแก่ประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือ TPA นั้นเป็นร่างกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐสภามีอำนาจในการยอมรับหรือปฏิเสธข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership เท่านั้นแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆในข้อตกลง TPP นั้นได้นะครับเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เคชันมูกัมกล่าวต่อ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ในกรุงวอชิงตันว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพยายามบรรลุข้อตกลง TPP นี้ให้ได้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศที่เข้าร่วมในข้อตกลงนี้รวมทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
Southeast Asia ASEAN the 10 countries of ASEAN together are the 7th largest economy in the worldSomething that not a lot of people
รัฐมนตรีชันมูกัมระบุว่ามูลค่าเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซียน10ประเทศรวมกันนั้นมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกคิดเป็นมูลค่า2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์และคาดว่าจะเพิ่มเป็น4ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าถือเป็นภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องการการสนับสนุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้านพลังงานและเทคโนโลยีซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สหรัฐเป็นผู้นำแต่คำถามคือเวลานี้สหรัฐอยู่ที่ไหนครับ
Where is the United States? It's been the guarantor of peace. It's been the guarantor of progress and prosperity up to now. But if you don't do this deal,
รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์กล่าวว่าที่ผ่านมานั้นสหรัฐคือผู้รับรองความสงบรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้และว่าข้อตกลง TPP ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันบทบาทของสหรัฐในอาเซียนซึ่งหากการเจรจาเรื่องนี้ล้มเหลวสหรัฐก็อาจถูกกีดกันออกไปจากการเจรจาข้อตกลงการค้าอื่นๆในอนาคตได้ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสหรัฐว่ายังต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของเอเชียแปซิฟิกหรือไม่ทางด้านอาจารย์ไมเคิลบาร์นักวิเคราะห์แห่ง School of International Studies มหาวิทยาลัยฟรายเดอร์สในออสเตรเลีย ชี้ว่าปัญหาการเมืองของสหรัฐและความพยายามปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศกำลังสั่นคลอนความเชื่อมั่นของพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียซึ่งรวมถึงสิงคโปร์และอาจทำให้ประเทศพันธมิตรเหล่านั้นไม่มั่นใจที่จะเดินหน้าเจรจาข้อตกลง TPP ต่อไปเพราะเกรงว่าเมื่อประธานาธิบดีโอบามาไม่มีอำนาจ TPA รัฐสภาสหรัฐก็อาจปรับแก้ข้อตกลงฉบับนี้ได้นะครับ
Singaporeans in particular it's not just them are very concerned with managing the rise of China
อาจารย์ไมเคิลบาร์ชี้ว่าในส่วนของสิงคโปร์ก็กำลังเกิดความกังวลนะครับว่าหากสหรัฐไม่สามารถผ่านข้อตกลง TPP ได้ก็อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาสมดุลอำนาจของจีนในภูมิภาคนี้เช่นกันรวมถึงความกังวลที่ว่าหลายประเทศในแถบนี้อาจหมดความเชื่อถือในศักยภาพของสหรัฐเพราะแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการลงนามในข้อตกลงการค้ายังทำไม่ได้นะครับทางด้านผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐชี้แจงว่ายังต้องการเวลาในการสร้างแรงสนับสนุนร่างกฎหมาย TPA และจะผลักดันให้มีการลงคะแนนในร่างกฎหมายดังกล่าวในวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับความซับซ้อนของการผ่านร่างกฎหมาย TPA หรือ Fast Track อยู่ตรงที่ว่าร่างกฎหมายนี้ถูกต่อต้านจากผู้นำในพรรคเดโมแครตเองหลายคนรวมทั้งผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนางแนนซี่เพโลซีและผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านางเฮเลอรี่คลินตันด้วยนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์นางคลินตันได้ขอให้ประธานาธิบดีโอบามารับฟังและยินยอมทำงานร่วมกับสมาชิกพรรคเดโมแครตในรัฐสภาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์มาที่เกาะฮ่องกงกันบ้างนะครับผู้นำสูงสุดของฮ่องกงเตือนว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขณะที่ประชาชนจำนวนมากกังวลว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการเลือกตั้งในฮ่องกงนะครับผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงนายเหลียงชุนหญิงกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อดทนต่อกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวที่รุนแรงหรือไม่ตำรวจฮ่องกงในสัปดาห์นี้สามารถยึดสารเคมีจำนวนหนึ่งและจับคนอีก10คนในข้อหาที่ว่าพวกเขาพยายามวางแผนที่จะสร้างระเบิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการนะครับส.ส.ในสภาของฮ่องกงจะลงคะแนนในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะตัดสินใจว่าฮ่องกงควรจะมีวิธีการเลือกผู้นำฮ่องกงอย่างไรและต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่มีสมาชิกเป็นผู้ที่ฝักใฝ่กรุงปักกิ่งหรือไม่ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube นะครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกกันทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดมาอยู่ที่ 17,904 ขณะที่ S&P ขยับขึ้นมา12จุดอยู่ที่ 2,096 Nasdaq นั้นกระโดดขึ้น26จุดปิดที่ 5,000 กับอีก56จุดครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันเป็นเวลา2วันเพื่อพิจารณาว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหรัฐเมื่อไหร่และจะขึ้นมากแค่ไหนนะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังใช้นโยบายรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปดังเช่นที่ใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008และอาจตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ7ปีในเดือนกันยายนนี้นะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนมีกำหนดจะแถลงข่าวในวันพุธคือวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจ ของเฟดในเรื่องอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวครับขณะเดียวกันรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดการขอใบอนุญาตสร้างบ้านใหม่ในอเมริกาในเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นมีจำนวนสูงสุดในรอบกว่า7ปีคือตั้งแต่ปลายปีค.ศ. 2007รายงานที่ตีพิมพ์ในบลูมเบิร์กชี้ว่าแม้ยอดสร้างบ้านใหม่ในเดือนพฤษภาคมลดลง 11% จากเดือนเมษายนแต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดบ้านในอเมริกานะครับกลับแล้ววันนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัท LastPass ผู้สร้างแอปเก็บรักษาพาสเวิร์ดในอุปกรณ์มือถือได้เปิดเผยว่าถูกแฮกเกอร์ลอบเจาะล้วงข้อมูลของสมาชิกซึ่งรวมถึงข้อมูลอีเมลและพาสเวิร์ดรีมายเดอร์แต่ก็ยืนยันนะครับว่าพาสเวิร์ดต่างๆของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้ใน LastPass นั้นมิได้ถูกลักลอบขโมยไปด้วยแต่อย่างใดแอปเก็บรักษาพาสเวิร์ดลักษณะนี้เป็นที่ถกเถียงมานานแล้วนะครับหลายคนบอกว่าแอปนี้ช่วยให้ผู้ใช้ปลอดภัยขึ้นเพราะสามารถตั้งพาสเวิร์ดยากๆได้โดยที่ไม่ต้องจำว่าพาสเวิร์ดนั้นคืออะไรแต่อีกหลายคนก็กังวลเรื่องของการถูกขโมยข้อมูลพาสเวิร์ดดังเช่นที่เกิดขึ้นในกรณีของ LastPass ที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับ Wall Street Journal รายงานว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ Amazon กำลังพัฒนาแอปแบบใหม่ที่จะช่วยให้คนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆสามารถหารายได้เล็กๆน้อยๆด้วยการรับจ้างส่งสินค้าของ Amazon จากร้านค้าต่างๆไปให้กับผู้ซื้อเองนะครับ Wall Street Journal ระบุว่า Amazon ยังไม่ประกาศว่าจะเปิดตัวแอปที่ว่านี้เมื่อไหร่แต่คาดว่าจะใช้ชื่อว่า On My Way ปัจจุบัน Amazon กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆในการส่งของให้กับลูกค้าตั้งแต่ใช้บริการ Uberแท็กซี่จักรยานยนต์บริษัทรับจ้าง Delivery ไปจนถึงการใช้โดรนนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกให้ Amazon ส่งของไปยังล็อกเกอร์ที่ Amazon เช่าไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นที่ร้าน 7-Eleven ตามความสะดวกของลูกค้าด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องของมหาเศรษฐีพันล้านชาวซาอุดิอาระเบียเจ้าชายอัลวาริซบิลทาราวที่ได้ยินยอมไกล่เกลี่ยคดีความกับนิตยสารการเงิน Forbes เรียบร้อยแล้วนะครับสืบเนื่องจากที่เจ้าชายอัลวาริซฟ้องร้องว่า Forbes รายงานตัวเลขทรัพย์สินของพระองค์ผิดพลาดคือหายไปหลายพันล้านดอลลาร์จากที่มีอยู่จริงเจ้าชายอัลวาริซซึ่งถือหุ้นใหญ่ในบริษัทระดับโลกหลายบริษัทเช่น Twitter City Group และ Euro Disney ยื่นฟ้อง Forbes เมื่อปีค.ศ.2013หลังจากที่ Forbesตีพิมพ์รายงานประเมินทรัพย์สินของพระองค์ว่ามีอยู่ราว 20,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเจ้าชายบอกนะครับว่าจริงๆแล้วมูลค่าหุ้นที่บริษัทของพระองค์ถือไว้นั้นมีมากกว่านั้นหลายพันล้านดอลลาร์ด้วยกันล่าสุด Forbes ได้ปรับตัวเลขทรัพย์สินของเจ้าชายอัลวาริซในเว็บไซต์ของ Forbes ใหม่เป็น 22,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้พระองค์เป็นบุคคลที่ร่ำรวยอันดับที่34ของโลกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับและเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจนะครับแต่ในมุมของการศึกษาในช่วงเดือนที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เป็นฤดูกาลของการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐนะครับ VOA นั้นได้เดินทางไปนครบอสตันเพื่อทำข่าวเรื่องการศึกษาในช่วงนั้นพอดีจึงได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆคนไทยหลายคนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยดังในเขตนครบอสตันในตอนแรกวันนี้เราจะนำเสนอบทสัมภาษณ์น้องนัทนัทธาเตชะสุภัทกุลกับน้องเชอรี่จินดาทิพย์สิริคุณากรที่จบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากโรงเรียน MIT Sloan School of Managementน้องเชอรี่จินดาทิพย์เล่าให้ฟังถึงลักษณะเด่นของบรรยากาศการเรียนของ MIT Sloan ว่านักเรียนต่างช่วยเหลือกันและเห็นใจนักเรียนต่างชาติอย่างดี
ตอนที่เข้ามาใหม่ปี1เทอม1เชอรี่ไม่เคยมีประสบการณ์เรียนต่างในอเมริกามาก่อนไม่เคยมาแบบ English speaking country มาก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับเชอรี่ภาษาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงคือสิ่งที่เขามาเจอเพื่อนในมัธยมครั้งแรกเขาก็ ในคอทีมอ่ะนะคะเขาก็ willing to help เราเขาก็ตั้งใจฟังแบบพูดช้าๆทำให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างปรับตัวไปได้เราไม่ได้มีแบบเขาเจอช็อคขนาดนั้นนะคะ
ครับขณะที่น้องนัทพูดถึงเพื่อนร่วมชั้นว่าต่างมีพรสวรรค์แต่มีความเป็นกันเองและไม่ถือตัว
คนที่นี่เขาจะเป็นแบบเขาจะทาเลนเทสแต่เขาก็จะแบบดาวถูกเออทัมเบิลอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเคาเจอร์ของโรงเรียนค่อนข้างฟีดแล้วพอได้มาเรียนจริงๆก็เคาเจอร์นี้ก็ยังอยู่แล้วก็สโลนจะเน้นให้ทำงานเป็นทีมซะเยอะ work as a team
ครับและเมื่อถามถึงข้อดีของหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริงน้องเชอรี่เล่าให้ฟังว่า
ข้อดีของสโลเนี่ยค่ะก็คือมันเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปทำโปรเจกต์ต่างๆในหลายประเทศทั่วโลกอย่างเชอรี่เนี่ยเลือกไปทำที่ประเทศชิลีนะคะที่ซานติเอโกแล้วมันเหมือนมันเปิดโลกกระทัดแบบมันแบบ different world different culture หรือว่าได้เข้าได้ไปแล้วก็ไปช่วยแบบเหมือนสตาร์ทอัพในชิลีแต่ก็ทำงานเป็นทีมแล้วก็เวิร์กกันว่าแบบโอเคให้คำแนะนำในแง่ว่าโอเคธุรกิจเขาอ่ะควรจะไปในเดเรคชั่นไหนแล้วสุดท้ายอะค่ะเขาก็เอาสิ่งที่เราเรคคอมเมนต์อะไปใช้ไป implement กับบริษัทเขาจริงๆเลยในสตาร์ทอัพแล้วเขาก็มากลับมาเล่าให้เราฟังว่ามัน success ยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไง
ครับน้องเชอรี่บอกว่าจบไปจะเข้าทำงานที่บริษัทเบอร์รี่จูเกอร์ที่เมืองไทยซึ่งให้ทุนเธอมาเรียนนะครับส่วนน้องนัทก็เป็นนักเรียนทุนเช่นกันนะครับจากบริษัท SCG Group ของไทยและให้เคล็ดลับว่าก่อนยื่นใบสมัครผู้ที่สนใจเรียนควรแสวงหาประสบการณ์อย่างไรบ้าง
น่าจะเป็นเรื่องเวิร์กว่าจะเอาประสบการณ์อะไรมาเขียนเอเซ่แล้วก็เตรียมตัวสัมภาษณ์ว่าแบบอยากจะมีงานตรงไหนที่เราอยากจะทดลองทำก่อนที่จะเข้าไปแอพพลาย MBA เพื่อที่เขาแบบอาจจะได้เอาไป implement ใช้จริงตอนที่มาเรียนหรือเปล่า
ครับและเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วนะครับเธอบอกว่าให้เตรียมตัวเปิดรับความรู้ใหม่ๆอย่างเต็มที่
ค่ะพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งคอมเมนต์ทั้งความรู้ทั้งสังคมทุกอย่างอะค่ะถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะรับมันเราก็จะเรียนรู้กับมันไปได้มากขึ้นเลย
ครับแต่ละปีหลักสูตรบริหารธุรกิจของ MIT Sloan School of Management ตอบรับนักเรียนที่ยื่นใบสมัครในอัตราเพียงแค่ร้อยละ13เท่านั้นนะครับและ Sloan School of Management ยังติดอันดับ5ในการจัดอันดับหลักสูตร MBA ของสหรัฐโดยสื่อ US News and World Report ด้วยครับกลับเข้าสู่ช่วงสุขภาพนะครับเรามีรายงานเกี่ยวข้องกับยาบำบัดอาการซึมเศร้าสำหรับสตรีมีครรภ์นะครับและผลกระทบต่อทารกในครรภ์ด้วยฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
การศึกษาชิ้นแรกนะคะซึ่งจัดทำเมื่อ9ปีที่แล้วชี้ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าในช่วงการตั้งครรภ์3เดือนสุดท้ายกับความผิดปกติของการหายใจที่เป็นอันตรายถึงชีวิตในเด็กทารกแรกเกิดค่ะผลการศึกษาครั้งนั้นนะคะทำให้สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐประกาศคำเตือนทางสุขภาพต่อเรื่องนี้แต่ว่าต่อมาในขณะนี้นะคะผลการศึกษาชิ้นใหม่ล่าสุดกลับสรุปผลในทางตรงกันข้ามค่ะการศึกษาชิ้นล่าสุดนะคะจัดทำโดยโรงพยาบาล Brigham and Women Hospital ในเมืองบอสตันค่ะและอาจจะเป็นตัวตัดสินถึงเรื่องนี้นะคะคุณคริสต้าไฮเบร็กซ์และทีมนักวิจัยได้ศึกษาบันทึกประวัติทางการแพทย์ของผู้หญิงอเมริกันเกือบ4ล้านคนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนในการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการค่ะผู้หญิงทั้งหมดนะคะในการวิจัยเป็นโรคซึมเศร้าและใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าในช่วง3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ค่ะทีมนักวิจัยใส่ใจเป็นพิเศษในกรณีผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าชนิดที่เรียกว่า SSRIs ค่ะและพบว่าผู้ป่วยบางคนใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าประเภท Prozac และ Zoloft นะคะ
The large majority of those women around 80% used an SSRI
คุณไฮเบร็กซ์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าผู้หญิงในการวิจัยส่วนมากหรือราว 80% ใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าประเภท SSRIs เมื่อเทียบกับยาประเภทอื่นๆค่ะเพราะมีความปลอดภัยมากกว่าและมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพน้อยกว่าค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ทำการเปรียบเทียบกลุ่มผู้หญิงที่ใช้ยา SSRIs กับกลุ่มคนไข้กลุ่มอื่นในการศึกษาที่ไม่ใช้ยาบำบัดอาการซึมเศร้าเลยในช่วง3เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์นะคะผลการศึกษาพบว่าแทบจะไม่มีความแตกต่างใดๆค่ะระหว่างผู้หญิงทั้ง2กลุ่มนี้ในกรณีของปัญหาการหายใจบกพร่องในเด็กทารกที่คลอดโดยกลุ่มผู้หญิงทั้ง2กลุ่มค่ะ
Although we cannot entirely exclude the possibility that there might be a small increase in risk
คุณไฮบรักส์กล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างสิ้นเชิงถึงความเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการใช้ยาบำบัดโรคซึมเศร้า SSRIs ค่ะหากใช้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์เธอกล่าวว่าความเสี่ยงที่ว่านี้เพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ระบุในผลสรุปของการศึกษาชิ้นแรกเมื่อ9ปีที่แล้วเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดของผลการวิจัยเรื่องนี้เพิ่มเติมได้นะคะในวารสาร Journal of the American Medical Association ซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับส่งท้ายวันนี้จะเป็นเรื่องการทำงานของหุ่นยนต์ในห้องครัวครับครับในการประกวดหุ่นยนต์ไม่นานนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีหุ่นยนต์ที่ผลิตจากวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันนะครับจุดมุ่งหมายของการผลิตหุ่นยนต์ที่นำเข้าประกวดก็เพื่อสร้างหุ่นยนต์กู้ภัยหรือเก็บข้อมูลในปล่องภูเขาไฟเพื่อนำมาวิจัยเหล่านี้เป็นต้นแต่ในงานแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารในญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของหุ่นยนต์ด้วยจอร์จพุติชผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่เล่าส่งท้ายวันนี้ครับ
ค่ะในงานแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่กรุงโตเกียวเชฟหุ่นยนต์ซึ่งไม่เคลื่อนตัวไปไหนสามารถเตรียมและทำอาหารได้อย่างรวดเร็วน่าประทับใจคุณอากิฮิโร่ซูซูกิผู้ช่วยผู้จัดการของบริษัทยาสคาวาอิเล็กทริกบอกว่าเชฟหุ่นยนต์ซึ่งมีชื่อว่าโมโตแมน SDA5 จะเป็นผู้ช่วยในครัวได้อย่างพิเศษเพราะไม่มีวันเหนื่อยค่ะ
อาจิมิですとかあと調理ですと
คุณอากิฮิโร่บอกว่าจุดอ่อนของโมโตแมน SDA5 คือชิมอาหารไม่รู้รสจะปรับไฟที่เตาก็ไม่ได้หรือจะปรับเครื่องปรุงให้ได้รสชาติที่เหมาะสมก็ยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการหุงต้มง่ายๆที่จัดสัดส่วนเครื่องปรุงไว้ให้แล้วรับรองว่าไม่มีใครสู้ได้ค่ะคุณมาซาโยมอริผู้ไปชมงานแสดงนี้ประทับใจมากถึงกับออกปากว่าถ้าได้สามีเก่งอย่างนี้สักคนก็ไม่เลวค่ะ
こういう旦那が欲しいです
เวลานี้อาหารญี่ปุ่นยอดนิยมในอเมริกาคือซูชินะคะแต่เชฟซูชิญี่ปุ่นแท้หายากในต่างประเทศและเครื่องผลิตซูชิของซูซูโม่มาชินอรี่เรียกร้องความสนใจได้มากคุณฮิโรชิมันเดนผู้จัดการคนหนึ่งของบริษัทบอกว่ามีเครื่องผลิตซูชินี้เครื่องเดียวรับรองว่าแม่บ้านหรือหนุ่มโสดที่ไหนก็ตามจะมีซูชิให้รับประทานอย่างไม่ขาดตอนค่ะมีเทคโนโลยีใหม่อันหนึ่งที่ผู้ผลิตคือบริษัทฟูรุกาวะคิกูนำมาแสดงแต่ยังไม่เปิดเผยว่าทำจากวัสดุอะไรอุปกรณ์ที่ว่านี้สามารถตักสิ่งของอ่อนนุ่มอย่างแผ่นเนื้อแฮมเบอร์เกอร์หรือแป้งนวดเข้าเตาอบหรือตู้แช่แข็งได้ไม่เสียรูปและไม่มีเศษเนื้อหรือแป้งทิ้งไว้เลยเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนมากนะคะ
ฮัมบาร์กの生地だとか成形されて柔らかい状態のものを
ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าพื้นผิวของถาดตักของอุปกรณ์นี้อาจจะเป็นวัสดุที่มีโมเลกุลกันน้ำนั่นเป็นแต่บางส่วนของหุ่นยนต์ในงานแสดงนะคะแน่ใจได้เลยว่าไม่ช้าไม่นานจะมีหุ่นยนต์แต่งหน้าเค้กปอกเปลือกและหั่นแอปเปิลออกมาให้ใช้กันได้ทั่วไปที่น่าสังเกตก็คือในขณะที่คนอื่นๆมุ่งมั่นจะผลิตหุ่นยนต์ทำงานอันตรายแต่หุ่นยนต์ของญี่ปุ่นมุ่งมั่นในเรื่องปากท้องซึ่งอาจสะท้อนถึงความสนใจของชาวญี่ปุ่นโดยทั่วไปก็ได้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยผู้สนใจอาหาร
ขอบคุณมากครับคุณนิตยา และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington